Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ostanite sa nama u polusatnom pregledu događaja u zemlji i svijetu. Situacija u Ukrajini utiče na politiku NATO proširenja, ocijenila ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić. U Budvi je u toku prvi Jadranski samit o nafti i gasu. Tim povodom zelene organizacije iz Crne Gore i Hrvatske organizovale protest protiv istraživanja i eksploatacije nafte u Jadranu. Rješenje ukrajinske krize nije na vidiku, ocijenio njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier. Iračke snage pokrenule veliku ofanzivu za oslobođenje Tikrita od militanata Islamske države. Osim aktuelnosti iz Crne Gore, u ovoj emisiji možete čuti o događajima na međunarodnoj sceni. Britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond izjavio je da Rusija može predstavljati najveću prijetnju britanskoj sigurnosti, te da su zato njihove obavještajne agencije udvostručile svoje napore.
Sakupljanje obavještajnih podataka o ruskim sposobnostima i namjerama ostaje vitalan dio naših ciljeva za službe sigurnosti u predviđanju budućih dešavanja. Nije koincidencija da sve naše agencije ponovo regrutuju ljude koji govore ruski jezik.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Aktuelna bezbjednosna situacija u Europi ima veliki utjecaj na prioritete i stavove NATO članica i politiku proširenja, a pristupanje Crne Gore put je osvajanja vrijednosti, poručeno je sa skupa Crna Gora u susret odluci o članstvu u NATO. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić kazala je da su nakon samita u Velsu svi doživjeli određeno razočaranje zbog odlaganja slanja pozivnice za učlanjenje Crnoj Gori, a države NATO-a su, kako je rekla, faktički osmislile nov format pristupanja koji se intenzivno odvija. Sasvim je jasno da aktualna bezbjednosna situacija u Europi u vezi sa krizom u Ukrajini ima velikog utjecaja na prioritete i stavove NATO zemalja, a samim tim i na politiku proširenja, kazala je Pejanović-Đurišić. Istraživanje nafte i gasa u Crnoj Gori do sada ukazuje na veliku perspektivu tog regiona, ocijenio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Osnovni preduslovi su proizvodnje nafte i gasa kako bi se realizovala u geološkom basenu Južnog Jadrana, dok je direktna potvrda te činjenice proizvodnja u albanskom, hrvatskom i italijanskom dijelu basena, kazao je Kavarić na otvaranju prvog Jadranskog samita o nafti i gasu u Budvi. Hrvatski ministar ekonomije Ivan Vrdoljak izjavio je tokom konferencije da će Hrvatska do kraja maja potpisati ugovor za eksploataciju nafte i gasa, što će, kako je kazao, biti korak dalje ka energetskoj nezavisnosti te zemlje. NVO Green Home je u saradnji sa Udruženjem hrvatskih organizacija SOS za Jadran organizovao proteste u Budvi protiv najavljenog istraživanja nafte i gasa u Jadranskom moru. Povod za protest je Jadranski samit o nafti i gasu koji ima za cilj da ispita mogućnosti u oblasti eksploatacije nafte i gasa u Jadranskoj oblasti. Učesnici protesta su poručili da ne žele da se uništi ideja ekološke Crne Gore, te da se istraživanje i eksploatacija nafte izvode svega na 3 km od crnogorske obale. Učesnici protesta su također pozvali na održavanje referenduma o ovom pitanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier ocjenjuje da rješenje ukrajinske krize nije još na vidiku i da će Ukrajini biti potrebna značajna pomoć s obzirom na loše stanje tamošnje privrede. Put kojim idemo vjerojatno predstavlja prvi korak ka smirenju situacije, ali svi znamo da smo veoma daleko od rješenja, rekao je Steinmeier tokom posjete Bugarskoj. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da građani Ukrajine u skorijoj budućnosti neće moći da žive bolje jer je u ratnim uslovima nemoguće poboljšati standard. Porošenko je ukrajinskoj televiziji kazao da će uskoro biti planiran mrežan sistem za odbranu na istoku države, a govoreći o žrtvama sukoba sa proruskim snagama, naveo je da je do sada poginulo preko 1500 vojnika. Od stupanja primirja nastradali ih je 64. U skladu sa mirovnim sporazumom, proruske snage na istoku Ukrajine povukle su značajan dio teškog naoružanja sa prve linije fronta, dodao je Porošenko. Rusija je zatražila od predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera da pojasni svoj predlog o formiranju vojske Europske unije. Europski političari su se o takvoj ideji izjašnjavali posljednjih 30 godina. Teško je razumjeti što je Juncker mislio ovaj put, izjavio je zamjenik ruskog šefa diplomatije Aleksej Meškov. Juncker smatra da bi Europska unija trebala oformiti vlastitu vojsku kako bi mogla odgovoriti na bezbjednosne prijetnje s kojima se suočavaju države članice kao i susjedne zemlje. Ideja o zajedničkoj vojsci Europske unije je ranije više puta odbačena među članicama Unije. Iračke snage bezbjednosti pokrenule su danas veliku ofanzivu protiv militanata Islamske države kako bi oslobodili grad Tikrit. Proteklih nekoliko dana grad je pod opsadom iračkih snaga koji žestoko bombarduju položaje ekstremističke Islamske države. Euro je pao na najniži nivo u posljednjih 11,5 godina u odnosu na američku valutu. Tokom azijskog trgovanja valutni par euro-dolar pao je 0,67%. Istovremeno, Europska centralna banka je potvrdila da je počela sa programom kupovine obveznica, a razgovori o grčkom dugu sa međunarodnim kreditorima bit će nastavljeni krajem sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ukoliko Crna Gora do kraja godine dobije pozivnicu za članstvo u NATO, to će biti veliko priznanje, politički i ekonomski podsticaj, a što je najvažnije, otvorit će se vrata za ulazak u kolektivni sistem bezbjednosti. Ukoliko pozivnica međutim izostane, NATO će ipak ostati dugoročni cilj Crne Gore. Poruka je sa sastanka koji su u Podgorici u organizaciji Atlantskog savjeta Crne Gore održali predstavnici države, lideri političkih partija i ambasadori zemalja članica NATO. Izvještava Predrag Tomović.
NATO je najbolji okvir za Crnu Goru da nastavi reforme i stvara društvo u kojem će svi građani i politički lideri i oni koji sada podržavaju članstvo Crne Gore u alijansi, ali i oni koji se tome trenutno protive, uočiti i uvažiti sve prednosti koje taj savez donosi državi kao što je Crna Gora. Prema riječima predsjednika Skupštine Crne Gore, NATO donosi ključnu vrijednost za Crnu Goru, ali i region, a to je mir.
Najbolji način da očuvate mir je da donesete teške odluke sad, da bi se čuvali mir u budućnosti. Odlaganje tih odluka koje garantuju mir, a NATO jeste odluka koja garantuje mir Crnoj Gori, možemo nesvjesno i oni u najboljoj namjeri koji to sada trenutno ne vide tako, ugrožavati mir u budućnosti.
Šta ako Crna Gora dobije pozivnicu za članstvo u NATO krajem godine, a šta ako ona izostane? Pitanje je na koje su danas odgovarali predstavnici države, lideri partija i ambasadori NATO zemalja. Nekako najglasniji i najjasniji odgovor dao je potpredsjednik vlade Duško Marković.
Šta možemo očekivati ako Crna Gora dobije pozivnicu za članstvo u NATO 2015. godine? Jasno je, članstvo u NATO. Koja je budućnost i opredjeljenost Crne Gore u slučaju da ne dobije pozivnicu za članstvo? Opet, po meni, isto članstvo u NATO. Zbog toga što ovo nije put Crne Gore ka članstvu, već je ovo put kojim Crna Gora osvaja vrijednosti da bi se u Crnoj Gori bolje živjelo.
Upravo su vrijednosti kojima Crna Gora treba da teže ključne na njenom putu ka članstvu u NATO. Vrijednosti na kojima insistira i NATO, ali i glavni igrač u tom savezu Sjedinjene Američke Države. Iako nije direktno odgovorila na pitanje šta ako Crna Gora dobije poziv krajem godine, a šta ako on izostane, ambasadorka Margaret Uehara istakla je da se do vrijednosti o kojima je govorila u slučaju Crne Gore dolazi daljim reformama u oblasti vladavine prava, koja će dovesti do ekonomskog razvoja, dolaska investitora i više posla za crnogorske građane. Slična poruka čula se i od ambasadorke Njemačke Gudrun Steinacker.
To je zaista vladavina prava, to je zaista demokratija. Mislim da ćemo biti vrlo oprezno da se ne igra sa standardima. Što se meni lično tiče, ali moja vlada i možda i druge kolege tu na stolu ćemo to podržavati ukoliko možemo i naravno želimo da će biti iskreni napredak u sljedećim mjesecima i da i na osnovu toga većina Crnogoraca će podržavati ovo članstvo.
Jedina partija koja je na sastanku sa ambasadorima predstavljala građane koji su protiv članstva u NATO bila je Socijalistička narodna partija, čiji je lider Srđan Milić istekao da ako vlast zaista želi da Crna Gora postane članica NATO-a, mora biti svjesna da ta organizacija traži promjenu sistema vrijednosti koji trenutno vlada u Crnoj Gori.
Da li smo mi kao država spremni da ovaj zadatak koji postavljamo pred sebe, ne punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ne punopravno članstvo u NATO, nego izgradnju države sa svim elementima onoga što treba da bude demokratija na ovom prostoru, da li smo spremni da to završimo? Da li neko zaista očekuje da smo mi institucije izgradili u Crnoj Gori? Ili ako ih nismo dovoljno izgradili, da ćemo činom, ako na neki način se Crna Gora postane punopravni član NATO-a, to ostvariti? To je greška.
Aktualna bezbjednostna situacija u Europi ima veliki utjecaj na prioritete i stavove NATO članica i politiku proširenja, a pristupanje Crne Gore put je osvajanje vrijednosti kako bi se bolje živjelo, poručeno je sa skupa Crna Gora u susret odluci o članstvu u NATO. Iako su spoljni faktori, kao što je kriza u Ukrajini, nešto što može dovesti do kolebanja pojedinih članica alijanse u vezi sa širenjem NATO-a, članstvo Crne Gore u tom savezu isključivo zavisi od nje same i reformskih dostignuća, poruka je učesnika skupa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je u Budvi počeo prvi jadranski samit o nafti i gasu, u oči kojeg su protest protiv istraživanja i eksploatacije nafte u Jadranu organizovale crnogorske i hrvatske nevladine organizacije. Tako se pored svih tranzicionih traženja sopstvenog puta, Crna Gora našla na još jednoj raskrsnici. Da li istraživati crnogorsko podmorje i nakon toga eventualno crpiti naftu i gas, ili se prikloniti stavu ekoloških nevladinih organizacija koje se tome protive zbog straha od devastacije životne sredine. Pripremio Esad Krcić.
Konačnu odluku da li će Crna Gora nekoj kompaniji dodijeliti ugovor o istraživanju i proizvodnji nafte i gasa u crnogorskom podmorju donijeće skupština. U međuvremenu vlada je prije skoro godinu dana okončala tender na koji su ponude dostavili američko-austrijski, italijansko-ruski i grčko-britanski konzorcijumi sa kojima je početkom ovog mjeseca obavila inicijalne razgovore. Međutim, dio nevladinih organizacija se protivi ovim vladinim aktivnostima, pa je danas paralelno sa početkom jadranskog samita o nafti i gasu koji je danas počeo u Budvi i koji ima za cilj da ispita aktualne mogućnosti i izazove u oblasti eksploatacije nafte i gasa, održan protest koji je organizovala ekološka organizacija Green Home u saradnji sa hrvatskom koalicijom SOS za Jadran. Ne želimo da se uništava naša životna sredina, ribarstvo i turizam. Ne želimo da se uništi ideja ekološke Crne Gore, kaže Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Kako je trenutno stanje, mi smo u potpunosti protiv istraživanja nafte i gasa u crnogorskom primorju. Činjenica je da se građanima nije pružio ni elementarni nivo informacija kada je riječ o istraživanju nafte i gasa u podmorju. Kada je riječ o sigurnosti, što je veoma veliko pitanje, naša zemlja nije transponovala direktivu o operacionalizaciji nafte i gasa. S druge strane, dakle, mi nemamo odgovarajuća plovila, nemamo obučeni kadar, nemamo opremu s kojom bi mogli zapravo da reagujemo ukoliko bi došlo do nekih incidentnih situacija. U samoj nacrtu strateške procjene na životnu sredinu konstatuje se da tokom operacionalizacije i istraživanja nafte i gasa će doći do određenih redovnih curenja nafte, što je pitanje na koje bismo morali da imamo cjelokupnu sliku i način na koji bi reagovali. Također, tokom tih istraživačkih aktivnosti koriste se radioaktivni materijali kao što su radium 226, 228 i olovo. Pitanje na koji način će se ove supstance i gdje odlagati.
U Crnoj Gori istraživanje i eksploatacija nafte podrazumijeva da se radovi izvode na 3 km od obale. U Hrvatskoj je nešto drukčije jer je linija istraživanja na 10 km od obale, dodaje Kovačević. Luka Tomac iz Hrvatske nevladine organizacije Zelena akcija ispred koalicije SOS za Jadran.
Ma i da je 20 km od otoka i 20 km od obale, utjecaj i strah koje će lokalno stanovništvo na svakodnevnoj razini imati, rizik je jednostavno prevelik. Ogroman dio novca koji se slijeva u godišnji proračun Vlade Republike Hrvatske dolazi upravo od turizma i pogotovo od ribarstva. To su jedne gospodarske grane koje su primarne priobalnom području i ugroziti takvo nešto je apsolutno neprihvatljivo, a pogotovo pokušati ugroziti nešto na bez konzultacija lokalnog stanovništva, jer i nevladin sektor i stručnjaci i ekonomisti i estrada, kao što smo mogli vidjeti, su se izjasnili protiv ovog projekta. U Crnu Goru smo prvenstveno došli dati podršku kolegama, jer također smatramo da je borba protiv eksploatacije i istraživanja nafte na Jadranu zajednička borba, jer postoji niz prekograničnih utjecaja.
Zagovornici projekta Mahom iz vlasti tvrde da bi pronalazak nafte bio posticaj kvalitetnijem životu u Crnoj Gori, pa se u tom kontekstu pominje primjer Norveške, koja je ranije imala značajne teškoće, da bi nakon pronalaska nafte u Sjevernom moru postala jedna od najbogatijih država svijeta. Imajući u vidu ekonomski i politički značaj i vrijednost nafte, ne može se zaobići pitanje da li bi mala i siromašna država poput Crne Gore, ukoliko bi se pokazalo da u podmorju ima nafte i gasa, sebi mogla da priušti odricanje od tako značajnog resursa, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Očekujemo da će oni koji će dobiti posao u istraživanju nafte koristiti sve te međunarodne standarde za zaštitu životne sredine. Naravno da treba biti oprezan jer se radi na Crnogorskom primorju koje svakako je veoma značajno sa stanovišta razvoja turizma kao strateške grane Crne Gore. Svakako da treba imati oprezan, poštovati sve standarde i naravno vršiti permanentnu kontrolu kako od strane civilnog sektora istraživača nafte, tako i države i drugih međunarodnih institucija koje se bave zaštitom životne sredine. Tako da smatram da treba biti oprezan, ali uz poštovanje svih standarda, ovaj resurs koji se pretpostavlja da se nalazi u podmorju Crne Gore svakako treba valorizovati i na taj način omogućiti svim građanima benefite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dok roditelji inficiranih beba u Bjelopoljskoj bolnici, od kojih je jedna preminula, već osmi dan protestuju protiv povratka na posao ljekara osumnjičenih za taj slučaj. Za rukovodioca Ministarstva zdravlja Suada Numanovića slučaj bjelopoljskih beba, citat, nije ništa spektakularno. Da li takvom izjavom ministar pokušava da relativizuje dešavanja u Bjelopoljskoj bolnici? Odgovor je potražila Lela Štepanović.
Govoreći o zdravstvenom sistemu Crne Gore, rukovodilac Ministarstva zdravlja dr. Suad Numanović je kazao da sistem zdravstva funkcioniše maksimalno dobro i da nijedan zdravstveni sistem na svijetu nije imun na bolničke infekcije. A na jedno od novinarskih pitanja koje se odnosilo na nedavnu infekciju beba u Bjelopoljskoj bolnici, Numanović je kazao da ono što se desilo u Bijelom polju nije ništa spektakularno.
Ono što se desilo u Bijelom polju nije ništa spektakularno, vi znate, prosto takve stvari se dešavaju. Ne samo u crnogorskom zdravstvu, nego vidimo iz podataka brojke gdje se smatra da ima 37.000 smrtnih slučajeva kao posljedica bolničkih infekcija. Dakle, to su statistički podaci, odnosno podaci sa kojim se evropske države bave.
Komentarišući izjavu Numanovića, poslanik pozitivne Crne Gore u parlamentu i član Skupštinskog odbora za zdravstvo, Srđan Perić se prvo osvrnuo na značenje riječi spektakularno.
Pošto je ministar izjavio da to što se desilo u bolnici u Bijelom polju nije ništa spektakularno, znači spektakl je prizor u kome ima što da se vidi, da pojednostavimo do kraja.
A ono što je Numanović okarakterisao kao ništa spektakularno, Perić je nazvao alarmantnim.
Mi mislimo da se sada kroz neku određenu statistiku želi sakriti suština, a ona je vrlo jednostavna, stanje u menadžmentu crnogorskog zdravstva koje je zarobljeno partijskim utjecajima na zabrinjavajućem niskom nivou. To je potvrdio dopis skupštinskom odboru strane sekretara ministarstva koji je maltene konstatovao da je smrt u bebe u Bijelom polju nastupilo zbog lošeg menadžmenta u zdravstvu. I na kraju to je pokazala i komisija koja je preporučila da dođe do smjene menadžmenta u Bjelopoljskoj bolnici i nakon svih tih upozorenja u toj istoj bolnici, zbog kako sekretar ministarstva kaže nebrige i lošeg menadžmenta, umire beba, ministar na kraju izjavljuje da tu nema ništa spektakularno. Negdje zaista treba imati određeni sklop, a izjaviti u cijeloj toj situaciji da je ta stvar otprilike manje više uobičajena stvar.
Poslanica Demokratske partije socijalista u crnogorskom parlamentu Zorica Kovačević i članica odbora za zdravstvo smatra da je potrebno da svi budemo strpljiviji dok se čeka na zvanični izvještaj državnih organa da kažu rezultate njihovog posla, a njen je utisak da se, kako kaže, o svemu mnogo piše. Na pitanje da li je izjava Numanovića pokušaj da se relativizuju dešavanja u bolnici u Bijelom polju, Kovačević odgovara.
Ne znam kako se tumači njegova izjava, ja mislim da mi ne možemo komentarisati nadležne organe šta rade, treba da se čekamo taj konačni izvještaj državne organi će to dovesti prave obaveze su prema javnosti Crne Gore i prema porodicama i prema porodici Kneževića čija beba je preminula da dovede u slučaj do kraja i eventualno ako postoji krivica da se ljudi koji su trebali da odgovaraju za to kazne. Naravno ne treba ništa prejudicirati niti nikoga bolirati, a ono što je najvažnije na čemu treba i Numanović i svi mi u zdravstvenom sistemu da radimo jeste da poštujemo standarde, da podignemo nivo odgovornosti menadžmenta i da uradimo sve što je neophodno u tim bolnicama u kriznom centru da se nikad više ovo ne ponovi u poštoj bolnici bilo koja. A vidjet ćemo vrlo brzo što je uzrok bio smrti. Znači, da li je i staviti se tačka na to.
Jedan od roditelja zaraženih beba Predrag Kariši, koji već osmi dan sa drugim očevima protestuje ispred zgrade Bjelopoljske bolnice zbog povratka na posao ljekara i direktora bolnice Tomislava Jeremića i načelnice odjeljenja neonatologije Haketa Kirović, koji su po izlasku iz pritvora vraćeni na posao, smatra da je jučerašnja izjava Numanovića neshvatljiva.
Takav čovjek sa takve pozicije i funkcije da tako nešto može kaže da je to spektakl kada jedno dijete izgubi život, ne nalazi se na nekoj fudbalskoj utakmici ili na koncertu, to svima treba da im služi na obraz, da je to stvarno veliko poniženje za nas roditelje. Možemo samo da pošaljemo jasnu poruku da ćemo istrajati, da od petka ćemo radikalizovati proteste, priključit će nam se druge djeca, počet ćemo štrajke glađu, bit ćemo danonoćno ovdje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktualnosti iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je na ukrajinskoj državnoj televiziji izrazio optimizam u pogledu održivosti prekida vatre koji je na snazi od 15. februara na istoku njegove zemlje. No da je primirje krhko potvrđuje granatiranje proruskih snaga ciljeno na vladine pozicije u regionu Donbas i u blizini strateški važne luke Mariupolj, prenosi Biljana Jovićević.
Ukrajinski zvaničnici kažu da su separatisti više puta kršili prekid vatre granatirajući vladine pozicije na istoku, uključujući jugoistočnu luku na Azovskom moru od strateškog značaja Mariupolj pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Portparol ukrajinske armije Vladislav Seleznjov u Kijevu je saopštio da su proteklog dana separatisti u Donjecku gađali gradove Piski, Vodjane, Toneke, Optine, Adivka, Trojsk, Luhanske pozicije u blizini rudnika Dutivska. U region Lugansk pobunjenici su napali vladine pozicije u Sokolniki i Kirmsku. Ukrajinski zvaničnici kažu da su minobacači i tenkovi napadali više sati selo Šikorkine u blizini Mariupolja i da su na taj napad ukrajinske snage uzvratile. Zvaničnik samoproglašene proruske samoodbrane Eduard Basurin također tvrdi da su ukrajinske snage kršile prekid vatre, ali bez preciznih podataka. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko večer ranije u intervju za ukrajinsku državnu televiziju rekao je da su od 15. februara i stupanja na snagu drugog sporazuma o prekidu vatre iz Minska poginula 64 ukrajinska vojnika. No Porošenko je ipak prvi put iskazao određeni optimizam u pogledu održivosti primirja. Ukrajinske su snage, kako je rekao Porošenko, povukle lavovski dio svog raketnog sistema i teške artiljerije. Rekao je i da su proruski pobunjenici povukli značajnu količinu teškog naoružanja. To je primirje ili nije, zavisi kako ga posmatrate, naveo je Porošenko. Povlačenje oružja radi stvaranja tampon zone je ključna tačka sporazuma o prekidu vatre postignutom 12. februara u Minsku. Rezultat prekida vatre je prema riječima Porošenka to što je Kijev uspio da zaustavi ofanzivu koju je vodio agresor. Od aprila prošle godine, od kada su počeli sukovi prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, na istoku je poginulo više od 6.000 ljudi. Prema Porošenku od toga je 1.549 ukrajinskih vojnika, pripadnika Nacionalne garde, Ministarstva unutrašnjih poslova, graničara i službi sigurnosti. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk saglasili su se u Bijeloj kući da su Washington i Brisel odlučni da sankcionišu Rusiju zbog njenog uplitanja na istok Ukrajine. Sjedinjene Države i Europska unija upozorile su Rusiju da Zapad može uvesti dodatne sankcije ako Rusija nastavi da podržava separatiste na istoku Ukrajine. Obama i Tusk su također naveli da je potreban zajednički napor da bi se osiguralo efikasno nadgledanje prekida vatre na istoku. Na opasnost koju Rusija predstavlja u ovom trenutku danas je upozorio i britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond. On smatra da Rusija može predstavljati najveću prijetnju britanskoj sigurnosti, te su stoga njihove špijunske agencije udvostručile napore na odbijanju takve prijetnje.
Sakupljanje obaveštajnih podataka o ruskim sposobnostima i namjerama ostaje vitalan dio naših ciljeva za službe sigurnosti u predviđanju budućih dešavanja. Nije koincidencija da sve naše agencije ponovo regrutuju ljude koji govore ruski jezik.
Rekao je Hammond na debati u Kraljevskom institutu u Londonu. Rusija je pak sa svoje strane preko Ministarstva vanjskih poslova tražila od predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera da objasni svoj nedavni prijedlog o formiranju vojske Europske unije. Željeli bismo da shvatimo šta ta ideja znači, jer su europski političari već razmatrali to pitanje na različitim nivoima u posljednjih 30 godina. Ali je teško pretpostaviti šta je Juncker mislio ovoga puta, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Aleksej Meškov. Predsjednik Europske komisije Juncker u nedjelju je izjavio da bi Europska unija trebalo da formira svoju sopstvenu armiju koja bi bila u stanju da odgovori sigurnosnim prijetnjama sa kojima se suočavaju članice Europske unije i susjedne države. Zajednička armija od Evropljana mogla bi uvjeriti Rusiju da smo ozbiljni kada govorimo o odbrani vrijednosti Europske unije, rekao je Juncker za njemački list Welt am Sonntag. Ova ideja nije nova, ali je ranije svaki put odbacivana u Europskoj uniji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pred kraj jedna priča iz regiona. Ima li novina u odnosu Srpske pravoslavne crkve i Svete stolice? Ima li to veze sa pokušajima da se ponovo uspostavi pravoslavno-katolički, odnosno još šire, unutar hrišćanski dijalog koji je već godinama u zastoju? Na to pitanje navodi posjeta Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je ostala tek usputno zabilježena, posjeta kardinala Kurta Koha, zaduženog za unapređenje jedinstva hrišćanstva pri Svetoj stolici. Iz Beograda Branka Mihajlović.
Ja sam već na Google, mene rešetke ne plaše, zbog Đokovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izvinjavamo se zbog tehničkih poteškoća. Ovaj prilog ćemo emitovati tokom sutrašnjeg programa. Pred kraj emisije ponovit ćemo još jednom naslove dana. Situacija u Ukrajini utiče na politiku NATO proširenja, ocijenila ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić. U Budvi je u toku prvi jadranski samit o nafti i gasu. Tim povodom zelene organizacije iz Crne Gore i Hrvatske organizovale protest protiv istraživanja i eksploatacije nafte u Jadranu. Rješenje ukrajinske krize nije na vidiku, ocijenio njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier. Iračke snage pokrenule veliku ofanzivu za oslobođenje Tikrita od militanata Islamske države. Toliko u ovom izdanju, poštovani slušalci, današnju emisiju realizovale su Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa želimo vam ugodan dan.